Velkommen til en ny episode I Skifters podcast. I dag har vi med oss Thomas Falk. Du jo en mann som mye rart, men kanskje best kjent her hos oss som styreleder I Investinor og Head of SaaS Strategy and Execution I selskapet Cognite.
Ja.
Velkommen til oss.
Takk.
For å gå litt tilbake I tid da, først og fremst. Altså, hvem Thomas Falk, og hvor kom han egentlig fra?
Jeg født og oppvokst I, eller født I Tønsberg, oppvokst I Nedre Telemark. Gymnasiet der, gikk på befalsskolen og sjøkrigsskolen. Jeg var på sjøen I 4 år på ubåt og kystvakt. Jeg hadde kjempegøy. Og så dro jeg til USA og tok en MBA. Og etter det så har jeg vært konsulent. Jeg har vært leder I IT-selskaper. Og så har jeg vært investor. Styremedlem.
Men du har vært investor både under .com og nå de siste årene og har sett liksom hele det historiske bildet ja. På hvordan ting har utviklet seg og gått opp og ned ja. Med ulike bølgedaler.
Ja, opp til flere. Jeg gjorde faktisk min første investering når jeg var 8 år gammel. Da fikk jeg aksjer av faren min, og det trigget nok den interessen han ønsket å trigge. Så gjennom 90-tallet så var jeg investert I PCTV-nett og et par andre tidlige case. Jeg satt I styret I Natural ganske tidlig. Jeg fikk liksom eksponering for eierskapsbiten, og så ble det mer og mer etter hvert. Det liksom, I 2001 så begynte jeg I Four Seasons og ble jo profesjonell investor egentlig. Jeg tenkte ikke egentlig at jeg var det. Jeg tenkte at jeg var selskapsbygger og forretningsutvikler, men vi var jo et investeringsselskap, jobbet med å investere I og utvikle IT-selskaper. Da kom jo SND Invest-porteføljen hvor Bjarne, Li og jeg jobbet sammen og lykkedes egentlig med å kjøpe den, gjerne forløperen til Investinor. Da fikk vi 96 egenkapitalengasjementer I fanget, 15 lån, 18 ansatte og 2-3 pågående rettsaker. Så ble det etter verdanetiden, så ble det, begynte jeg å gjøre investeringer selv. Og det ble mer og mer software- og service-investeringer. Og nå har jeg en ganske stor portefølje egentlig, av unoterte investeringer I tech. Og så ble det... egentlig full treff sånn på interesse. Vi fikk kombinert, tror jeg, da, lederskapssiden, strategisk tenking, det å jobbe med mennesker, det å få ting til sammen, det å bygge lag, det å vinne. Da. Så jeg tenker på at investeringsbiten av det sekundær, men likevel der. Og etter hvert så var jo investeringene der litt sånn for å være engasjert, være medspiller, har reell, litt skin in the game da. Og så det, jeg har aldri egentlig tenkt på det som en profesjon, jeg har tenkt på det som en konsekvens av de andre tingene.
Men får du et kick av at et selskap går bra? Det liksom konkurranseinstinkt der? Eller hva det som får deg til å gjøre det igjen og igjen da?
Jeg liker både å lykkes selv, og så liker jeg å se at andre lykkes. Og så tror jeg at jeg liker egentlig samspillet. Suksess når det kommer, og det ikke alltid det kommer, men når det kommer så en konsekvens av samspillet. En konsekvens av at man har gjort ikke bare et riktig valg, men mange riktige valg. Det en konsekvens av mye hardt arbeid. Det å være investor, styremedlem, coach. Altså det jo, man bruker jo like mye tid på liksom, å plukke opp og resette gründere som sliter, som man bruker på å kalle det, diskutere kontrakter og prising og det som går bra. Da. Men jeg tenker etter hvert så har man, når man har en ganske bred portefølje, så kan man ta med seg perspektiver fra et selskap til et annet. Man kan ta med fra store selskaper til små. Man kan ta med ideer fra de små selskapene tilbake til de store. Og så kan man, ja, jeg har sikkert sett på dette tidspunktet, et sted mellom 150 og 200 selskaper fra eierposisjon. Da. Flere enn 100 selskaper som styremedlem. Et sted rundt 60, 70, 80 selskaper som investor. Så begynner jeg etter hvert å få litt erfaring og litt teft. Og så synes jeg det utrolig morsomt å jobbe med de unge flinke. Altså, jeg passert 50, og når jeg nå får lov til å jobbe sammen med sånne som Kristoffer Igobi eller Mats og Marie i Inspire Me, så det inspiring, rett og slett. De flinke, og de gjør at jeg får andre perspektiver.
Men hva slags investor og noen ganger styremedlem, styreleder du da? For du snakket om å plukke opp en sliten gründer, eller, og du snakket om å bli inspirert.
Ja, jeg tror, når jeg var styreleder I Making Waves, så snakket de om passion og compassion. Og jeg, det to ord jeg liker. Jeg ganske engasjert. Ikke nødvendigvis på en plagsom måte, men ganske opptatt av virksomhetene. Jeg opptatt av gründerne. Det å være leder I et gründerselskap ofte ganske ensomt. Det ikke så veldig mange du kan snakke med. Og så jeg likt å tenke at de, I hvert fall hvis de følte behov for det, kunne snakke med meg. Jeg har forstått likt at de ringer meg hyppigere enn at jeg ringer dem. Det har vært en basal KPI, men det har fungert godt underveis. Jeg tror jeg mer tålmodig enn krevende. Jeg tror jeg mer forståelsesfull enn nådeløs. Så jeg tror ikke jeg passer liksom, stereotypen av en investor, men jeg tror jeg passer de selskapene. Og så jeg, etter hvert så har jeg, altså nå har jeg kanskje portefølje på 40-45 investeringer, hvor kanskje halvparten, drøy halvparten på egen kjøl, og så jobber jeg sammen med noen og investerer også gjennom noen av miljøene der ute. Litt sammen med Geir Førre, litt sammen med Are Tråsdal og hans team, litt gjennom Viking Venture. Mye software as a service, som sagt. Og da, ja, da får man også litt ekspertise og kunnskap om hva det og kan hjelpe til med å få satt fokus riktig da.
Men som investor og styremedlem, og da særlig styreleder, hvor aktiv skal man være I et selskap?
Jeg tror det varierer veldig. Og noen ganger så selskapene I flytsoden og trenger kanskje litt sånn heiarop og noen greie styremøter. Andre ganger så de I noen veivalg eller trenger litt... kall det coaching og hjelp til å tenke riktig. Da kan det være hyppig. Det varierer alt fra at jeg ikke snakker med selskapene, selv om jeg sitter I styret mellom styremøtene, til at jeg kan snakke med de flere ganger I uka, eller flere ganger om dagen. Men da det behov som oppstår på deres side. Jeg liker å tenke at jeg flytter... I hvert fall før jeg begynte I Cognite, da flytter alle ballene forover hver uke. Så jeg pleier å gå gjennom en sånn mental øvelse før jeg tar helg, og tenke gjennom, ligger ballene stille, eller har jeg flyttet de fremover, har jeg bidratt til å flytte de fremover? Det en fin øvelse, og det trigger kanskje en mail eller to på fredag kveld. Og så tror jeg veldig på at man som styremedlem, styreleder, investor, så skal man passe seg for å komme I veien. Så det veldig lett å tro at man som aktiv eier bidrar ved å være aktiv. Men jeg tror at man, jeg tenker annerledes på det. Jeg tenker på at man skal prøve å gjøre kloke intervensjoner og komme til med et innspill eller et push eller en artikkel eller et riktig spørsmål når det riktig. Men ikke være der hele tiden. Altså det ledelsen og selskapene må drive virksomheten. Og så får det være min og kollegets rådgjørende rundt dems rolle og prøve å nudge dem av og til. Og sånn som I korona for eksempel, så gikk det jo en mail fra meg noen dager etter, altså type midten I mars, hvor jeg ba selskapene liksom, aktivt tenke gjennom hvilke muligheter dette gir, hvilke trusler det innebærer, og om vi må omprioritere eller ta rev I seilene I forhold til det som nå kommer. Og da kan jeg sende denne mailen som likelydende til 8, 10, 12 selskaper. Men svarene jo forskjellige. Og det hvor Inspire Me hadde tatt grep og besluttet å ta gratis til drastisk grep, så var det andre selskaper som nå tenkte litt mer nudging før de skjønte alvoret. Så det egentlig det individuell handling og resept knyttet opp til det enkelte selskap og den enkelte gründer, hva jeg tror de trenger da.
Men din metode da først og fremst å nurture det til selv å tenke, enn at du kommer med løsningen, det du sier?
Mer og mer. Jeg er veldig opptatt, for jeg var konsulent, så jobber jeg mye med det jeg tenker på som involvert beslutningsfatning. Og når jeg har samtaler eller coacher noen, eller utvikler, så jeg mer opptatt av at de skal se hele bildet og kunne gjøre riktige vurderinger og konklusioner. Altså jeg jo ikke ekspert på alle feltene, men jeg ganske god på å se situasjoner, og da prøver jeg å få disse lederne eller gründerne til å se situasjonen, og i hvert fall gjøre hele analysen før de fatter konklusjonene, og så de ofte bedre enn meg til å bestemme hva som riktig. Men av og til så det situasjoner de ikke har sett, som jeg har sett, hvor... Ja, sånn som korona, altså da tror jeg at da doserer kraftig medisin, som en kalte gründer som har vært optimist de siste tre årene, og liksom, det å dosere den medisinen, det må da vi i styret kanskje bidra med. Så det kan være veldig forskjellig, men jeg tenker at jeg har veldig respekt for at det ledelsen som driver, og det ledelsen og gründerne som har sett muligheten, og så... Når jeg går inn og mediemester, så tenker jeg at jeg medspiller. Altså det ikke jeg som viktig. Det de som viktig i den dialogen. Så hvis jeg kan bidra, så det bra.
Det noen ganger at du blir skikkelig uenig med gründerne?
Ja, men da, det har vel skjedd noen ganger. Men det jo sånn, det oppstår jo gjerne hvis man som gründer og majoritetseier har invitert investorer inn, og så har de plutselig bevilget seg lønnshevninger som ikke var klarert. Da går det an å sette foten ned. Jeg hadde en episode hvor vi nettopp hadde hentet penger, og kassa var egentlig tom etter at pengene var hentet. Da kunne man jo satt seg ned og blitt sur, men det vi gjorde da var egentlig å sette oss ned og tenke at her må de trå til. Det nye styret kommer i første styremøte, og så kassa i prinsipp tom, etter at man noen uker før har lukket en god runde. Da. Og da, så da, må, da kan man liksom, da må man liksom trå til, tenker jeg. Alternativet er liksom, alternativet hjelper ikke. Så ble det en øvelse som lærte altså, selskap og styret kom tett sammen. Dette ble løst, men du kommer ikke som nyvalgt styreleder og forventer en nær døden opplevelse i første møte. Men der, altså der tror jeg vi bare liksom opplevde, vi var ikke uenige, men det var behov for ulike perspektiver.
Ja, hvorfor ting var blitt som det har blitt, ja. Det var sikkert.
Det er en god forklaring, og her tror jeg på en måte at forklaringen var at dette var en runde som hadde tatt litt tid, at man hadde hentet penger suksessivt over en 6-månedersperiode, og så gjorde man final close, og så hadde man i prinsipp brukt opp det meste av pengene når final close var der. Uheldig i den situasjonen var på en måte at styret ikke visste det, og så burde vi kanskje ha forsikret oss om, men du forventer jo når runden er closet at pengene i hovedsak er der. Men det var sånn, man lærer jo, kall det hele veien, og tenker at det erfaringer som man kan ta med seg videre. Dette selskapet utviklet seg positivt, det kom inn penger, nå jeg skal ikke avgjøre eller avrøpe hvilket selskap det men det, i dag fremstår det som velkapitalisert, og det utvikler seg veldig positivt.
Hvor ofte skal man ha disse styrmøtene? Det varierer kanskje hva behovet er. Men,
ja, altså det, styremøtet i seg selv er viktig for å... Jeg tenker på det som en del av en kvalitetshevende prosess. Altså styret har et ansvar for å passe på driften, selvfølgelig, passe på kassa. Men styret har også et ansvar for å løfte teamet og få satt retning og inspirert lederteamet. Og så har man et behov ofte for å hjelpe til. Og der styremøtene, tenker jeg, en mulighet til å gå gjennom status, sette mål, vurdere hvordan vi utvikler oss, kall det, mot disse målene, om det noe vi kan bidra med for å korrigere oss inn og kanskje hjelpe til. At kassa gradvis blir tommere jo, kall det, ofte reglene I sånne selskaper, så på et eller annet tidspunkt så må man gå I gang med prosesser for å hente mer penger. Sånn det som oftest. Men det jo litt det som skjer mellom styremøtene som viktig, og den tryggheten man kan gi gründerne I at de kan ringe når som helst. Jeg sier til de at jeg ikke sikkert kan ta telefonen akkurat når de ringer, men innenfor et døgn så bør jeg være I stand til å gi dem svar og være tilgjengelig for en god prat. Det stort sett fått til. Men det jo fordi jeg ikke jeg liksom hyperaktiv I alle selskapene, og det mulig. Da ble verden litt annerledes fra Maya. Da gikk jeg ut av ganske mange styrer. Så nå egentlig litt færre styrer, litt større selskaper, gjerne litt mer profesjonelle settinger. Og da blir det mindre av liksom, den type arbeid da, som man ofte må bidra med inn I de mindre selskapene.
Det var da du tok dette valget med å gå inn I Cognite. Før vi går videre på det, så lurer jeg også på hvordan du får disse gründerne til å stole på deg. Fordi det jo de jo ofte en litt sånn presset situasjon. Du jo samtidig investor. Kanskje det til og med du som skal gå inn med neste runde. Altså opplever du at alle transparente? Nå det jo sånn at han eller hun som da gikk tom for penger, eller hadde gått tom for penger, kanskje burde vært mer transparente. Men de andre, de gründere som sliter, kommer de og sier fra?
Min erfaring at de stort sett gjør det. I det tilfellet så tror jeg det var en ren, kallet det, misforståelse som lå til grunnen for den situasjonen. Dette jo en sånn toveis sak, ikke sant? Gründere, I tidlig fase I vekstselskaper med høy risiko så tillit helt avgjørende. Altså det det du her reiser penger på. Det gründeren og ideens, altså det mye mer gründeren og teamets godhet og evne til å vinne tillit som avgjør om man investerer eller ikke. Altså ideer florerer da, og gode ideer florerer da. Det florerer ikke av kapital, det florerer ikke av veldig dyktige folk. Så tillit liksom et fundament når man går igjen, og det jeg fortsatt veldig gode venner med de som hadde gjort en lønnsjustering og jeg kan være ganske hard når det må til men jeg tenker at voksne mennesker fortjener å bli behandlet som voksne mennesker hvis de gjør en feil så fortjener de å få sjansen til å rette det opp men I hovedsak så jo dette en dialog som går over litt tid man etablerer en relasjon og en tillit og en fortrolighet gjerne før man investerer Og så har jeg også en del kallet det helt passive investeringer. Altså hvis jeg investerer og jeg får være med, så det jo han som kjører. Jeg stoler på han. Når Viking investerer og teamet til Arve investerer, så stoler jeg på de. Så jeg jo mest engasjert I de jeg har investert direkte selv, og så det noen av de ganske passive, og så det ganske mange av de som jeg har vært ganske aktive I.
Hva ligger du I det når du sier det å plukke opp en gründer som skiter? Det høres ut som en eller annen som ligger I rennesteinen og flytter.
Nei, men det jo... Jeg har jo vært I situasjonen selv, ikke sant? Når du, etter at jeg sluttet Four Seasons, så prøvde jeg å reise et fond. Jeg skulle prøve å gjøre, kall det, aktive eierinvesteringer I børsnoterte selskaper. Min opplevelse da jo at oppturene jo ikke så mange. De der av og til. Og de, det liksom kjedelig å ikke kunne dele dem med noen, men det enda tyngre å ikke kunne dele problemer med noen. Motgang. Og jeg tenker at en sånn, det litt fascinert, men en sånn, et problem som delt, jo fort halvert, ikke sant? Mens en seier som delt, den jo gjerne dobblet. Så gleden dobles. Men jeg tenker at det å være der for gründerne, og la dem forstå at det greit å møte motgang, det går an å jobbe seg gjennom det og her tre måter du kan tenke rundt det på den type samtaler ganske vanlige og så det jo ikke sånn at de fleste selskaper går jo ikke bra en del av de går ganske bra noen av de går skikkelig skikkelig bra men de fleste det aldri en rett linje det ofte motgang, det ofte setbacks det ofte ting man må liksom, lære seg eller tygge gjennom eller erfare da og så jo det å gå runt hindringene eller gå igenom vanskelighetene eller liksom komme seg videre. Det det jeg tenker på. Og så har du ulike individer, ikke sant? Jeg hadde en administrerende som en periode liksom ringte hver fredag for å få litt oppmuntrende ord. Han trengte å bli sett. Og det var ingen andre som så han. Så det liksom, du har hele spektret.
Så du en slags psykolog nesten så, for enkelte gründere?
Nei, det tenker jeg. Jeg I hvert fall en coach og en sparringspartner. Psykolog å gå litt langt.
Ok. Så har du gjort noe som kanskje ikke alle forventet at du skulle gjøre. Du ville ikke bare lenger være konsulent og investor og styrmagnat, hvis man kan kalle det. Du ville ut I felten og bli entreprenør selv nesten da, ja. I Cognite. Ja. Jon Markus Lerviks fremhandsstormende startups,
ja.
Eller Aker sin, kan man kanskje si.
Ja.
For mange virker jo det som et sånt liksom, radikalt valg å gjøre for en mann på 54 som sitter godt I det. Ja. Hvorfor gjorde du det?
Jeg begynner med det siste. Altså, jeg tenker ikke på alder. Det definerer meg ikke som 54. Jeg likte ikke å bli 50. Jeg har jo fulgt dette markedet ganske lenge. Jeg har liksom sett en 10, 12, 15 kalte startups som gjør det ganske bra. Spesielt da innenfor SaaS-verden som jeg veldig glad I. Og så så jeg egentlig at Cognite og Pexip og Gelato synes jeg var I ferd med å bryte av, liksom ut av kallet, mengden av selskaper som omsatte for kanskje 100 millioner kroner I året. Og så hadde jeg fått et tilbud om å egentlig selge halvparten av tiden min til et firma som jeg godt kunne tenke meg å gjøre, men det var et miljø jeg kjente godt og jobbet med før. Gjør bra ting for verden, men så kjente jeg litt etter, hadde samtaler med en god bekjent, og så reflekterte jeg litt rundt hva jeg egentlig lyst til å gjøre. Og det jeg egentlig lyst til å gjøre å prøve å hjelpe et selskap med å bli skikkelig stort fra Norge. Og da tok jeg kontakt med Jon Markus og Henrik Møller Hansen I Gelato, fikk for så vidt hyggelig respons fra begge. Jeg hadde ikke kjent ingen av de godt fra før. Jeg hadde hilst på de, jeg hadde tatt en kaffe med begge, men hadde egentlig ikke tenkt lenger enn det. Men denne muligheten I dette andre selskapet trigget en kontakt fra meg, og så gikk jeg egentlig I dialog ganske fort med Jon Markus, som jeg ikke kjente fra før, og ble mer og mer overbevist om at Cognite var kjempespennende. Og så kom jeg ombord som rådgiver for han egentlig I desember, og så gikk jeg inn på fulltid I mai. Og med og prøver å legge noen føringer på, ikke den tekniske reisen, for det kan de, og det de fryktelig gode på, men det å kan de bygge litt sånn forretningsmodell, forretningsarkitektur, hvordan flytter vi oss fra å jobbe dypt med få store kunder til å jobbe litt mindre dypt med mange flere og kanskje gjennom partnere og medpartnere I mye større omfang. Hvis vi skal bli virkelig store så må vi bli det som en sentral del av et økosystem hvor andre skaper verdi rundt Cognite.
Du legger jo hodet litt sånn på huggestabben når du ringer to sånne relativt selvsikre og gode gründere. Du kunne fått et nei da.
Ja, og hva hadde det gjort? Altså, min erfaring så langt jo at man får veldig mange nei I livet. Og så får man av og til et ja. Og så tenker jeg at en refleksjon for meg at det egentlig veldig lite som har skjedd I min karriere uten at jeg stakk hodet ut. Og så må man jo tåle at det blir kappet av eller at du får et nei, men et nei jo ikke farlig, tenker jeg. Og igjen, altså, jeg kunne jo sikkert ha problemet med den andre muligheten var at jeg ikke så at det brakte meg videre. Så jeg kunne godt gjort noe som var viktig, jeg kunne godt ha gjort noe som bidrar til noe godt, jeg kunne tjent sikkert gode penger, men det hadde ikke utviklet meg. Og det hadde ikke utviklet noe rundt meg. Og derfor var jeg egentlig fascinert av muligheten for å snakke med Cognite og Gelato. Så passet det timingmessig, så passet det hos Cognite og ikke hos Gelato, men jeg heier jo fortsatt veldig på Henrik og Paul og teamet i Gelato. Synes de har en utrolig spennende plattform og modell. Og så fyller jo Cognite tiden med UDOR. Og det, eller, ja, man går inn der med, man går ikke inn der for å ikke involvere seg. Jeg trigget av liksom, energien det gir. Jeg synes det morsomt å jobbe med et så dyktig team. Det folk der som har gjort store ting før. Veldig, veldig mange flinke folk. Og en ambisjon som stor, og støtte fra eier som stor og uttalt og tydelig. Og så det en åpning i markedet som vi kan gå etter.
Ja, for Jon Markus har jo plukket på en måte stjerneprogrammere her og stjerneprogrammere der, og den der og den der, og så kom du inn, og det en veldig flink gjeng, så alt bør jo ligge til rette, i hvert fall sånn kompetansemessig i gruppa, for at man får det til.
Ja, jeg tror Cognite har en filosofi om å plukke de beste. Present company excluded, kanskje, men de, man søker de aller flinkeste. I en kalde forvisning om at de tiltrekker seg andre veldig flinke folk. Jeg tenker min rolle litt annerledes. Altså jeg kan ikke det de kan. Jeg kan noe annet. Så jeg kan bidra til å forsøke å orkestrere reisen litt, bidra med å være litt lim mellom ekstremt flinke folk og prøve å få, kall det litt felles språk, litt felles retning, litt klarhet rundt ambisjonen. Igjen så har vi veldig flinke folk som gjør disse tingene også, men det der jeg ser at jeg har noe å fare med da.
Du en slags manager på et fotballag full av stjerner? Du ikke så god til å spille fotball selv, men du kan tenke...
Jeg tror at jeg er kanskje litt coach, kanskje litt trener, kanskje litt... Ja, kanskje litt mer coach enn... jeg tror ikke engang jeg spillende trener, jeg tror jeg mer coach. Og så kan jeg sikkert bidra litt på kommersiell side, kan bidra litt med nettverk og relasjoner, og kanskje litt rekruttering. Jeg har jobbet i Visma og Kufri, som begge var egentlig globale organisasjoner, styrt og ledet fra Norge. Så jeg vet litt om hvor vi skal som organisasjon. Og så det noe med å kanskje definere det målbildet og sette ord på hva den reisen innebærer, og hvilke endringer vi må gjøre som lag. Og så tror jeg at det et samspill. Jeg ikke, og det jo Markus, jeg kaptein, så kan det hende at jeg hjelpetrener.
Jeg har sett en del av det du har skrevet. Du jo opptatt av at man skal gå fra en litt sånn oljealder i Norge, og at man skal skape den nye økonomien, det grønne skiftet og så videre. Mm-hmm. Cognite sprang ut av Aker med en haug med penger fra oljeindustrien, som ble dyttet inn i dette selskapet for å få fart fra første stund. Og hvis man skal være litt slem, så kan man jo si at Cognite fremstår som et sånt digitalt oljeserviceselskap. Hvorfor går en kar som deg inn der da?
Jeg tenker at det vi var nok et digitalt oljeserviceselskap. Det var der vi startet. Vi ble altså Cognite ble jo satt opp av Aker med en stor kunde, Aker BP. Og så lærte man seg egentlig mye i et tett og nært samarbeid med Aker BP. Og mens man drev og jobbet med kallet digitalisering og utforsket egentlig problemstillingene hos Aker BP og i Nordsjøen og med alt utstyr og sånn, så tror jeg man også bygde teknologi. Og den første fasen som nok varte fram til omtrent nå, så har man erfart, lært seg industrien, jobbet tett med små og store kunder og funnet ut hva dette for noe. Og så har man bygget teknologi, og nå vi en fase hvor vi prøver å pakke teknologien inn i produkter som skal selges bredere. Vi et sted rundt 40 kunder i dag, Det betyder at mer enn 30 av de ikke rake kunder. Mye av inntektene våre fortsatt I olje og gass, og kommer til å være det, men dette handler jo ikke primært om olje og gass, det handler om å digitalisere industrien I full bredde, og da måtte vi begynne et sted, og sånn sett, jeg har egentlig reflektert mindre rundt problemstillingen knyttet til olje og gass, og mer rundt behovet for å få til en digitalisering av industriell sektor. Altså konsumentene har jo tilgang på veldig moderne teknologi som virker sømløst, fleksibelt og åpne strukturer. Industrien fortsatt veldig preget av at data fanget I siloer, at det ikke flyter. Men det jo der den, liksom, hvis den fjerde industrielle revolusjonen først skal skje, da, så må den jo skje I industrien. Den skal være datadrevet, og da tror jeg Cognite treffer ekstremt godt på det behovet. Så det vi gjør jo å løfte ut data av silosystemer, oversette de fra produsentens format og språk og identitet til noe som lar seg lese I sammenheng med andre data fra andre systemer I andre språk og formater. Og så kan både vi og kunder og partnere lage AI og maskinlæringsmodeller på toppen for å adressere behov og ta ut verdi. Og det er eksepsjonelt interessant. Da. Så en ting at et selskap som vokser fort og at jeg har attrahert av det, en annen ting selve visjonen. Hvis oljebransjen skal omstilles, hvis industrien skal bli mer kosteffektiv, så det denne type teknologier som må tas I bruk. Og da ser jo vi, I hvert fall på innsiden, veldig tydelig en sånn sustainability-historie rundt dette. Vi ser muligheten for å være mer effektive I produksjon, både av olje og andre industrielle prosesser. Bruke mindre ressurser som innsatsfaktorer, få høyere effektivitet. Og så det egentlig en annen diskusjon om hvor lenge vi skal holde på med olje. Men så lenge politikerne bestemmer at vi skal ha olje, så tenker jeg at hvis vi kan bidra til at det skjer mer kosteffektivt, med lavere utslipp og mindre ressursinnsats, så bidrar vi.
Nå var jo Cognite en heldig situasjon som fikk inn disse pengene fra Aker I oppstartsfasen. Nærmest sånn power couple helt fra starten av det.
Ja.
Det jo ikke situasjonen I resten av Startup Norge. Der har jo du, det har jo du også vært veldig opptatt av. Dette kapitalgapet som der ute, og at vi har få store private aktører eller private investorer som har muskler til å bidra.
Ja.
Og at vi setter vår lit til de statlige aktørene oppi dette her.
Ja.
Hva situasjonen, og hva kan vi gjøre med den, vel egentlig litt sånn det store overordnede I dette her?
Ja. Situasjonen jo, altså utgangspunktet jo et Norge som trenger omstilling. Vi har det grønne skiftet som du nevnte, vi har det som kalles det grå skiftet, vi blir stadig eldre, du har digitaliseringen som velter innover oss, og så har Norge de siste 40 pluss årene investert utrolig mye hjernekapasitet I olje og gass. Harald Magnus Andreasen sa at de beste fra kull etter kull etter kull fra NTNU eller NTH har brukt all sin kapasitet på å kikke ned I et svart hull I Nordsjøen. Og som nasjon, hvis man skal ta det perspektivet, så vi overinvestert I olje, ikke bare fra et økonomisk perspektiv, men også fra et kompetanseperspektiv. Og så har det medført at staten har blitt veldig rik, og med vårt økonomiske system, med vår skattemodell, så har det annonserte de kapitals 400 rikeste I går, og det mange som har tjent penger I Norge I sin generasjon, det veldig bra. De har tjent penger, mange av de har tjent penger på oljeservice, noen har tjent penger på dagligvare, men veldig få har tjent så mye penger at de setter opp en investeringsaktivitet som innrettet mot risikable investeringer. I Norge så det gunstig å investere I eiendom. Vi har tradisjon for å investere I stål. Vi har lite tradisjon for å investere I de mer fremtidsrettede næringene. Bioteknologi, IT, annen teknologi. Så jeg tenker at vi har noen utfordringer på kalte strategisk nivå. Vi har noen utfordringer i forhold til vår mix, og så har vi noen utfordringer i forhold til kapitalstrukturen. Staten sitter jo på brorparten av verdiene. De har sentralisert veldig, veldig mye økonomisk makt, bygget opp en veldig, veldig sterk kapitalbase, men de har også, og det tror jeg viktig, de har sentralisert veldig mye av den risikobærende evnen. De evner med en stor portefølje å gjøre allokeringer som det ikke er rasjonelt for andre kapitalister å gjøre. Da. Selv de som det ikke så mange i Norge som gode for 10 milliarder eller mer, de hadde egentlig hatt en stor nok kapitalbase til å sette opp et miljø og forvalte denne type investeringer gitt en normal porteføljeallokering. Men det gjør de jo ikke. Dette er et vanskelig felt. Venture i Europa har medianavkastningen er null eller nær null. Det kun de beste forvalterne som får til gode resultater. Så de som har appetitt på den type investeringer, de velger seg noen og som har så mye penger, de velger seg heller noen store veletablerte fond, og dermed forsvinner de pengene gjerne ut av Norge. De kanaliseres til
de investerer i tech, men det på en måte far away tech.
Ja, det er sånn det er.
Du tegner et ganske sånn skremmende bilde av fremtids-Norge når du snakker om dette også. Næringslivet, skatteinngangen, velferdsstaten, alt det vi blitt vant til. Da.
Ja, vi betaler jo ut mer enn 1,2 milliarder kroner fra NAV hver dag. Staten er villig til å bruke veldig mye penger. Dette Akson-prosjektet spekuleres at det skal koste mer enn 20 milliarder. Man bruker 20 milliarder på carbon capture på ett sted. Man bruker opp mot 100 milliarder i en skattepakke for oljenæringen. Så staten har jo kapital og er villig til å bruke den for å sikre næringsliv. Det som plager meg litt at man tilsynelatende ikke ønsker eller trår til i forhold til å løse utfordringen med å skape nytt næringsliv. Altså jeg genuint bekymret for hva vi skal leve av i fremtiden. Jeg genuint bekymret for at det skal være interessante arbeidsplasser i Norge, og at det skal være skatteinngang i Norge. Og da ser jeg ingen andre som har kapasitet til å trå til. Jeg ser ingen andre som har kapasitet til å gjøre det. Og jeg har sagt til flere av ministerne som jeg har hatt møte med at Investinor som en del av porteføljen, og det porteføljen som viktig, vi ikke viktig, men det veldig viktig at den porteføljen der, men de må heller bytte oss ut hvis de ikke fornøyde med jobben vi gjør, enn å legge den ned. For vi har ikke råd til å la være å ta risiko. Og min analyse, på tross av at jeg kallet det troende markedsliberalist, jeg var i hvert fall det når jeg var yngre, at staten det eneste som har musklene til å gjøre det.
Men i Sverige så proklamerte Daniel Ek vel i går at han skulle investere 1 milliard euro i startups. Så da det et helt annet bilde der borte, men vi har jo folk med den type penger her i Norge også. Det jo miljøer, altså det Ferd, det den ene og den andre. Hvorfor sitter de og sitter på gjerdet? Hvorfor tar de og kanaliserer pengene sine i en annen retning?
Du sa jo at jeg hadde vært med en stund, vært med på noen opp- og nedturer. Når jeg begynte i venturebransjen, så var det nesten 100 miljøer som investerte i venture. Ferd var en av de. Og det var en god del private miljøer som gjorde det. Og så kom jo først dotcom-krisen, og så kom finanskrisen. Og hvis du var i venture i noen av de fasene, så gikk du på smeller. Og jeg tror man har brent barn skyrillen. Jeg tror veldig mange fatter interesse for dette i oppgangssykler. Nå har rentene vært lave lenge, børsene har gått ganske godt, kapitalen søker avkastning, og på tampen av oppgangssykler så søker man også avkastning utenfor eiendom, børs, rentemarkedet, og da har gjerne venturemarkedet og tidligfasemarkedet litt medgang. Jeg tror vi i en sånn fase nå hvor markedet har vært gjennom lang, lang oppgang. Personlig skjønner jeg ikke hvorfor det holder seg oppe, altså det bare fordi rentene lave, Vi har vært gjennom etter covid-19 en av de største realøkonomiske tilbakeslagene noensinne, og tilsynelatende så holder børsen seg godt oppe. Og vi I en fase nå hvor interessante, litt spekulative case børsnoteres på høye multipler av omsetning. Det et sånn sentfase-symptom, tenker jeg. Og da tror jeg at det før eller siden så kommer den kalde justeringen ned som alltid kommer. Da tror jeg det blir kaldt og tomt I kapitalmarkedet.
Så vi på slutten av bobla igjen?
Vi nærmere slutten enn begynnelsen av oppturen. Man skal vanskelig spå, men du vet når det ble sagt her at Tesla har realøkonomisk gått opp med 3% omsetning I en periode hvor aksjekursen har gått opp med 700%. Det godt mulig at Tesla redefinerer bilbransjen. Jeg helt sikker på at de gjør det. Det helt sikker på. Men vi en fase nå hvor økonomisk realitet frakoblet verdistigning. Sånn pleier det ikke å være. Skal man jo godt si at det annerledes nå. Det sa man I 2000, og det sier man jevnlig, og det også et sånn sentsyklisk tegn. Når man helt overbevist om at det annerledes nå.
Men I Norge så det også selskap som har steget ekstremt mye verdi på børs.
Mm.
Du har, jeg tror det var 2 år siden, så var vel Kahoot verdt litt over 500 millioner på OTC-lista.
Mm-hmm.
Nå det verdt mye over 15, det ikke da?
Jeg vet ikke.
Jeg har ikke siste oppdatering der, men det også en voldsom verdistigning på veldig kort tid.
Ja. Kahoot kjempespennende, fordi de et plattformselskap som I ferd med å anerkjennes I Norge. Både I SaaS-verden og for så vidt plattformverden, så det jo sånn at de selskapene, når de begynner å vokse, så har de en utrolig god underliggende lønnsomhet. Og veldig mange forundret over at selskaper som Salesforce og Workday og sånn kan være så høyt priset. Dette noen av de store amerikanske SaaS-selskapene. Men faktum jo at de reinvesterer alt de tjener I å finne nye kunder, og så hver nye kunderelasjon isolert sett veldig lønnsom. Men I og med at man bruker alle pengene på å jobbe med vekst, så leverer man I det korte bildet ikke store sorte tall, men det et underliggende inntjeningspotensial I kundeporteføljene deres, som helt fantastisk. Da. Og Kahoot jo et sånt plattformselskap. Spond et annet, hvor man begynner å få store kundemasser, man begynner å levere reell verdi til kunder, og så begynner man å se på hvordan man kan få inntekter på det. Da. Og kjempespennende selskap.
Så du tenker at Kahoot, Spond, Gelato, de amerikanske som du nevnte her, de egentlig ikke en del av bobla, de gode case I en normal verden.
Begge, altså Gelato har kommet et godt stykke på vei. Mye lettere å regne på, mye lettere å se at deres industrielle, selskapsmessige substans stor. Det vanskelig å uttale som Spond og Kahoot I den konteksten, men at deres inntektsgrunnlag fortsatt relativt lite. Så de er jo jeg skal ikke si at det spekulasjoner, men det jo I hvert fall ganske kraftige veddemål på at det kommer til å gå bra. Og det ikke fordi selskapene dårlige, de antagelig veldig gode. Men det også et symptom på at verden villig til å gjøre sånne veddemål nå da. Og Kahoot Eilert har vært kjempeflink Johan Brand har vært kjempeflink de har fått inn utrolig dyktige investorer både Microsoft og Norsan og andre det borger jo for at det gode folk I og rundt selskapet vi trenger noen sånne lokomotiver vi trenger ikke at de mislykkes men det veldig morsomt å se at det skjer
men du ikke et paradox at du oppfordrer på en måte privat kapital til å investere I startups og vekstselskaper, men samtidig så avvarer du mot en boble. Ikke det et paradox?
Jeg vet ikke om jeg oppfordret private. Jeg resonerte vel litt rundt hvorfor de agerer som de gjør. Og jeg tror jo både Kahoot og For eksempel på et likvid marked, ikke sant? Det mulig å omsette aksjen. Det mulig å gå inn og gå ut igjen. I det kallet unoterte markedet, vekstselskapene, så man kommittert med kapitalen for better or worse i en lang periode. Så jeg sa ikke at jeg oppfordret de private, men jeg tror det rasjonelt at det må ikke være der. Og det det som problemet. Det lettere å tjene penger andre steder. Det veldig tungt og vanskelig å tjene penger i unotert segment. Og skal du gjøre det riktig, så må du være innstillt på å gjøre det lenge. Du må bygge kompetanse. Du vet egentlig ikke før det har gått en 10, 12, 15 år pluss om teamet du investerte i faktisk bra. Så det flaks eller det dyktighet? Det svaret har du ikke før etter en runde eller to. Og det commitmentet som langsiktig, mangeårig, det tror jeg ikke det private investorer som har kapital eller mage til å bære noe. Ferd var jo inne. Ferd jo en stor kapitalhøyer. Ferd var inne i dette markedet og trakk seg ut. Nå, så vidt jeg vet, så gjør de en del investeringer, men da gjennom andre og kallet det syndikert med andre. De legger seg bak. Men de kunne jo og hadde jo på et tidspunkt et miljø som var stort og relativt dyktig. Ja, de var kjempeflinke, tror jeg. Men selv det over tid var ikke noe en sånn aktør valgte å stå ved nå.
Men si at vi ikke skal bli så, eller være så avhengig av Investinor da. Komme oss ut av en situasjon der Investinor ikke trenger å gå inn som en sånn redningsplanke for startups som trenger å komme seg av kapitalgapet da. Hvilke grep skal vi gjøre da?
Jeg begynner med det første. Jeg tror ikke Investinor tenker på seg selv som en redningsplanke. Jeg tror Investinor en kompetent avkastningsorientert investor som ønsker å bidra til å lage verdier sammen med gründere og med dere. Jeg tror vi må begynne med å erkjenne problemet. Steg 1 erkjenne problemet. Steg 2 å begynne å gjøre noe med det. Og det der jo faktisk blitt en sånn ideologisk sak som jeg ikke egentlig sikker på riktig. Jeg var jo på kjøpersiden av SND Invest. Jeg argumenterte da for at staten ikke skulle være aktiv i feltet. Åpenbart argumentert ut fra kall det en form for egeninteresse. Jeg nå overbevist om at staten må være der inntil et privat marked opp og står. Argentum fikk jo et mandat tilbake i 2003-2005 om å bygge opp norsk venturemarked. Det har ikke skjedd. Altså de kan kalle det 100 aktørene som ble vasket bort stort sett. De stort sett vasket bort. Argentum investerer vel primært utenfor Norge og primært i buyout. Innovasjon Norge har hatt et mandat i å prøve å lage fond. Det har vel gått litt sånn opp og ned. Men det å bygge opp en underskog av forvaltere som dyktige, det og som kan bidra til den kallet massive omstillingen Norge vi trenger, det liksom ikke lett å se enkle svar på det. Hvem skulle man legge penger bak? Hvem skulle man gi tillit? Nå skjer det veldig mye spennende i nye fondsmiljøer. De relativt små, Det erfarne mennesker som setter opp fond og kommer i gang. Normalt så må man jo som profesjonell investor gjerne vente et fond eller to for å se at de faktisk leverer. Men Investinor tar nå grep og utløser en del privatkapital ved å gå inn i noen av de. Det jo et steg på veien. Jeg tror det jo liksom... Det å kalle det jevne ut banen, slik at det i hvert fall ikke straffer seg å ta risiko i tidlig fase relativt til å kjøpe en leilighet til. I hvert fall på skattesiden, det burde jo jevnes ut litt grann. Da. Jeg er mer på at det viktig å erkjenne problemet enn løsningen. Politikerne og kalle det Finansdepartementet og andre for å finne løsninger. Men det handler om å erkjenne problemet. Det tror jeg man har erkjent, og så tror jeg man har gått seg litt bort i ideologien.
Gått seg bort i ideologien, hva tenker du på?
Jeg tror jo at det blir så lett å si at dette overlater vi best til de private. De som jeg redegjorde for I sted, altså de, selv de norske som har mye penger og som har en forskjellighet for og kunnskap om Norge, har ikke nok penger eller langsiktighet nok til å gjøre de investeringene, og har I hvert fall ikke gjort dem. Og hvis de går inn i tidlig fase venture private equity, så det primært som en diversifiseringsstrategi, eller for å ha det litt gøy på sportkontoen, det å bygge opp et industrielt kapitalforvaltningsmiljø som kan stå imot opp- og nedturer over tid, det krever tid og innsats og dedikasjon. Jeg tror jo, sånn som jeg leser situasjonen, så jo, jeg kaller det ideologene på høyresiden, roper på det frie markedet. Min opplevelse at det ikke der, I hvert fall ikke det omfanget som trengs. Mens ideologene på den andre siden har jo begynt å snakke om mer aktiv næringspolitikk. Ironien her jo fort at det ser ut som man I mange områder praktiserer ideologien, men også villig til å legge til rette for veldig store investeringer I for eksempel hydrogen, carbon capture, Akson, og også stimulere oljebransjen I en fase hvor vi egentlig kanskje burde lagt til rette for nytt næringsliv.
Du har Nysnø da, som gjør en del investeringer.
Ja, og Nysnø en velkommen del av porteføljen, sånn som jeg ser det. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. De for så vidt godt I gang. Men de har vel ikke gjort mer enn en håndfull investeringer direkte og en håndfull fond, hvorav noen I utlandet. Men de tidlig I utviklingen.
Men Nysnø en konkurrent til Investinor om de gode objektene, eller det en samarbeidspartner? Hvordan ser du på det?
Min opplevelse jo at vi både og. Altså vi er jo en bitte liten klubb av statlig eide norske kapitalforvaltere I det unoterte markedet, så vi har en del erfaringer å utveksle. Vi har som Investinor forsøkt å gi litt råd og tips og hjelpe dem litt med det, infrastruktur og policies og I hvert fall inspirasjon som de kan jobbe videre fra. Vi har jo et mandat som går på bredden av norsk næringsliv. Altså, vi har ingen mandatbegrensning. Vi har noen I Investinor, noen kallte føringer på skog og sånn. I gamle dager så hadde vi mye kraftigere sektorføringer, men nå står vi fritt til å gjøre gode investeringer I hele Norge, I alle sektorer. Vi har selv valgt å fokusere på teknologiselskaper som vi mener kan bli verdensledende eller bør ha potensial for å bli det. Det en selvpålagt restriksjon. Nysnø jo mer opptatt av å skal gjøre bærekraftige investeringer inn mot miljøet. Vi ser jo dem I noen case. Og der vi har begrensninger I forhold til hvor tung vi samlet kan være som statlige aktører. Men vi har en god dialog med team I Stavanger, og vi har jeg tror vi samarbeider vel så mye som vi konkurrerer. Det alltid spennende å se hvordan ting over tid vil utvikles, og om vi kan lære noe av dem, og de kan lære oss noe, det helt sikker på. Jeg har veldig sans for den positive konkurransen, men det veldig ulike mandater, og det må man ha med seg.
Du, erkjennelsen av at det et problem, det en ting, men du har jo også sagt noe om løsningene. Du har jo dine meninger om løsningene.
Ja, kanskje det. Jeg tror jo altså, en av grunnene til at jeg synes det var spennende å nærme meg Cognite og Gelato jo at det satsinger med en viss kraft. Og jeg tror jo at når staten først aktiv, så vi investerer masse I Norge I forskning, vi investerer masse gjennom forskningsrådet, vi investerer mye gjennom Innovasjon Norge, vi investerer litt relativt sett gjennom Investinor og Nysnø, litt mer kanskje gjennom Argentum, men det veldig lite vi gjør for å konvertere all forskningen og all innovasjonsstimulansen inn I noen, kall det store, bærekraftige scale-ups. Torger Reva har jo dokumentert at to av tre nye arbeidsplasser I privatsektor kommer I såkalt scale-ups, hvis jeg husker riktig, men en ganske betydelig andel av de nye arbeidsplassene. Dette fremtidsrettede, kompetansebaserte arbeidsplasser som vi kan leve med lenge. Det en tøff verden ute, men det de selskapene hvor kall det verdi og arbeidsplasser, skatteinngang, skattegrunnlag skapes.
Men mener du også at norsk forskning for lite næringsrelatert, eller for lite praktisk rettet, sånn at man faktisk kan få et eller annet selskap ut av?
Jeg tror dette sikkert kontroversielt, men hvis du ser på outputen I form av arbeidsplasser, så mener jeg hørt at den ganske mager. Og jeg tenker jo at vi et veldig lite land, så man har snakket mye om man skal ha 3% av statsbudsjettet rettet til forskning. 3% av et lite lands statsbudsjett, selv om vi et rikt land, måner veldig lite I den store verden. Så jeg tror vel egentlig, altså hadde vært min portefølje, så hadde jeg spisset den hardere og satt tydeligere forventninger og krav. Og så dette et område ikke, altså jeg mer, uttaler meg mer generelt, og kanskje uten kunnskap, men som skattebetaler kunne man kanskje ønsket at det kom mer nytt næringsliv ut av det. Og så finnes det masse eksempler sikkert på at det gjør det, men ja, jeg var I et seminar for en uke siden hvor vi som Cognite deltok, og så var det 4-5 professorer. Og det klart, de la på bordet problemstillinger og risiko og ønsket seg penger til forskningsprosjekter som skulle vare vel og lenge. Mens vi viste teknologi som virker I industrien I dag. Vi viste det de snakket om. Og det vel og bra å bygge kunnskap, men, og det har en egen verdi, helt med på det. Men som lite land så gjør vi store investeringer I den fasen, både forskning og utvikling, og via skattefunn og andre ordninger, og I Innovasjon Norge. Og det må begynne å komme noe ut av det etter hvert. I min bok så har det ikke en egen verdi å bruke pengene. Det kanskje en politisk egenverdi I det, men som kallet investor av skattemidler, så ville jeg vært opptatt av å dokumentere at jeg fikk noe igjen for det.
Må man gjøre det litt mindre lønnsomt å investere I andre ting, typ eiendom?
Jeg synes lønnsomheten bør drives av prosjektets godhet, og ikke over kallet skattetillempning. Så bør man heller utjevne konkurransearenaen basert på og ikke gi skattefavør for enkelte typer investeringer.
Hvorfor det så vanskelig å gjøre noe med det, for eksempel på eiendomsområdet?
Jeg tror, dette jo, kallet politikk, 80% av alle nordmenn eier sin eiendom. Hvis du gjør noe med dette, så oppleves det at verdien forringes, og det tung politisk last å bære, vil jeg tro. Hvis ikke man gjør noe med det, så må man finne på noe annet.
Når man snakker med deg, så kan man jo bli både optimistisk og pessimistisk. Mm. Du optimist eller pessimistisk selv?
I forhold til alle selskapene mine, så jeg optimist. Og så jeg... Det en del ting jeg prøver å la være å tenke på. Av de store sammenhengene, av de feilene jeg ser. Så jeg har egentlig fortrengt en del av de temaene. Jeg synes vi gjør mye rart, og når jeg sier vi, så mener jeg, kaller det Norge, synes vi gjør veldig mye rart. Synes det en del ting I verden som ikke bra. Men I forhold til situasjonen jeg I, og menneskene rundt meg, og mulighetene jeg investerer, så jeg alltid optimist. Tror på mulighetene.
Det godt å høre, som på slutten, så får jeg håpe at Norge ikke ender opp som et 50-tals U-land om 10-20 år, men at vi klarer å ta dette I riktig retning, og at vi gjør det I riktig grepene. Takk for at du kom hit.